Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha hivi leo ni mimi Mary Mgawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu leo Alhamis, Januari 12 mwaka 2017. Karibuni sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa rais mteule wa Marekani amefanya mkutano na waandishi wa habari na kujibu maswali kadhaa. Wachambuzi wanasemaje kuhusu kadhia ya Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani ili kumsaidia rais mteule Donald Trump kupata ushindi?
Kwa hiyo mimi naona hii italeta utata zaidi, na tunaweza tukasikia mambo mengi sana baada ya yeye kuchukua kiapo.
Na katika habari nyingine, vyombo vya habari nchini Tanzania bado vinadai kuumizwa na sheria ya habari nchini humo.
Katika kesi hii, sheria ya huduma za vyombo vya habari 2016 inafinya uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Kaimu mwakilishi mpya wa kudumu kwenye ubalozi wa Gambia katika Umoja wa Mataifa, Shamsuddin Sar, anasema rais wa Gambia Yahya Jammeh alikuwa sahihi katika kuwafuta kazi viongozi 12 wa vyeo vya juu ambao walishindwa kuilinda serikali huko Banjul kufuatia mzozo wa uchaguzi wa urais Disemba mosi mwaka jana. Viongozi hao 12 walimtaka rais Jammeh ajiuzulu na kukabidhi madaraka kwa Adama Barrow kwa njia ya amani kufuatia tume ya uchaguzi nchini humo kumtangaza Barrow ni mshindi wa nafasi ya urais. Waliomtaka Jammeh ajiuzulu ni pamoja na mabalozi wa Gambia katika nchi ya Marekani, Senegal, China, Uturuki pamoja na mkuu wa zamani wa SAR balozi Mamadou Tangara. Lakini wafuasi wa upinzani wanasema viongozi waliofukuzwa kazi ni mashujaa ambao wamezungumza kwa niaba ya watu wa Gambia ambao walipiga kura kumaliza utawala wa kimabavu wa miaka 22 wa Jammeh. Rais mteule wa Marekani Donald Trump jana Jumatano alikiri kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani uliofanyika Novemba mwaka jana, lakini alisema kwamba kama rais wa Russia Vladimir Putin anamfurahia Trump, anaona kwamba ni kitega uchumi na sio mzigo. Katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari katika muda wa takriban miezi 6, Trump alisema huko New York kwamba hata kama Putin alisaidia nafasi yake ya urais dhidi ya mgombea wa Democratic Hillary Clinton, atakuwa makini katika kukabiliana na kiongozi huyo wa Russia katika jukwaa la dunia kuliko ambavyo Hillary angefanya. Hata hivyo alikanusha kuwa na maslahi yoyote ya fedha huko Russia, akisema kwa maneno yake, sina mkataba wowote na Russia, hakuna mkataba ambao umefanyika, hakuna mikopo na Russia. Alipoulizwa kuhusu shambulizi la mtandao linalohusiana na kuingilia kati uchaguzi ambapo maafisa wa ujasusi wa Marekani wanaamini hatua hiyo iliidhinishwa na Putin, Trump alisema Putin hakutakiwa kufanya hivyo. Rais mteule wa Marekani Donald Trump kwa hasira anakataa ripoti inayodai Russia ilikusanya taarifa ili kujaribu kuafikiana naye. Baada ya kujibu ripoti hiyo kwenye mtandao, alirudia tena ukanaji huo kwenye mkutano wake wa kwanza na wanahabari kama rais mteule hapo jana Jumatano. Ripoti za vyombo vya habari zinasema nakala fupi iliyoandaliwa na maafisa wa ujasusi wa Marekani inajumuisha shutuma kwamba maafisa kampeni wa Trump walifanya kazi kisiri na kitengo cha ujasusi cha Russia ili kufanya jambo fulani kinyume na sheria. Pia nakala ilisema kuzungumzia shutuma za kadhia ya ngono zilizofanywa na Trump. Wakati huo msemaji wa rais wa Russia Dmitry Peskov alisema jana kwamba madai hayo yana lengo la kuharibu uhusiano wa Marekani na Russia. Makubaliano ya kisiasa yaliyofikiwa mwishoni mwa mwaka jana nchini DRC yanatakiwa kutekelezwa haraka ili kuruhusu serikali ya mpito kutokomeza mvutano uliopo nchini humo. Mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo akiwa Kinshasa anatupasha zaidi.
Wiki mbili baada ya kutiwa saini mkataba wa kisiasa, wajumbe hao hivi sasa wanatakiwa kutoa kalenda utekelezwaji wa mkataba huo. Miongoni mwa mambo yanayotakiwa kujadiliwa hivi sasa ni pamoja na muundo wa serikali ya mseto, uzoefu wa waziri mkuu atakayeteuliwa, mageuzi ya tume ya uchaguzi na vilevile almashauri kuu ya upashaji habari nchini, pamoja na kuidhinishwa kwa kamati ya kitaifa ya ufuatiliaji wa mkataba. Kwenye hotuba mfupi wa ufunguzi wa kikao cha leo, Askofu Marcel Utembi, kiongozi wa kongamano la maaskofu wa Kongo Senko, amewatolea mwito wajumbe wa pande zote ili kuharakisha mazungumzo hayo.
La Senko vous demande de faire preuve de détermination.
Kongamano la maaskofu Senko linawaomba kufanya bidii kuonyesha nia nzuri ya kisiasa wakati huu wa kujadili ajenda ya mkataba wa Disemba 31. Ajenda hiyo itaruhusu utekelezwaji wa haraka wa mkataba uliotiwa saini. Nikiripotia VOA kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo yetu haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa huko Iraq amesema Jumatano kwamba takriban raia 75,000 bado wamekwama upande wa magharibi mwa Mosul ambako kundi la Islamic State limeshika udhibiti. Mratibu wa masuala ya kibinadamu Lisa Grand aliwaambia waandishi wa habari kwa njia ya video huko kutoka Ibril kwamba shambulizi la kijeshi dhidi ya IS kwenye mji huo litaanza baada ya muda mfupi, pengine baada ya wiki kadhaa. Amesema Mosul ina takriban wakazi milioni 1.5 wakati jeshi la Iraq lilipoanza mapigano Oktoba 17 kuchukua tena udhibiti kutoka kwa wapiganaji wa IS ambao waliuteka mji mwaka 2014. Ikigawanywa na mto Tigris upande wa mashariki na magharibi, hadi sasa mapigano mengi yamefanyika mashariki mwa mji. Grande anasema watu 140,000 wametoroka Mosul tangu Oktoba. Marekani imewawekea vikwazo maafisa kadhaa wa Korea Kaskazini, ikiwemo dada yake kiongozi Kim Jong Un, kutokana na kile ilichosema ni Korea Kaskazini kuendelea na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Mashirika mawili ya serikali ya Korea Kaskazini, Wizara ya Kazi na Tume ya Mipango ya Serikali, pia ziliweka vikwazo jana Jumatano. Vikwazo hivyo ni pamoja na kuzuia mali zao zilizopo Marekani. Raia wa Marekani wamepigwa marufuku kufanya biashara na maafisa saba wa Korea Kaskazini pamoja na mashirika hayo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu rais mteule wa Marekani Donald Trump. Jana amefanya mkutano na waandishi wa habari mjini New York na kujibu maswali kadhaa aliyoulizwa. Miongoni mwa mambo aliyoulizwa ni pamoja na jinsi gani ataweza kuachana na biashara zake yeye kama bilionea, pamoja na kashfa ya Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani ili kumsaidia ushindi wake. Mwenzangu Idli Gongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Patrick Nigula kutoka North Carolina, na kwanza akamuuliza je, anaonaje kuhusu majibu ya Donald Trump kukabidhi watoto wake Dan na Eric kusimamia biashara hizo.
Mimi naona tu kwa mtazamo wangu ni kwamba itakuwa ni vigumu sana, na atakuwa amejitoa tu katika maandishi ya kisheria, lakini hatuwezi kujua kwamba katika mazungumzo yao ya kifamilia wanajadili nini, na watoto wake kama alivyosema wataongoza, na yeye amejitoa kabisa katika Trump Organization. Mimi bado na wasiwasi kidogo hapo, kwa sababu kwamba sheria zilizowekwa na zinazomzuia rais kutokuwa na biashara bado kifamilia yeye ni baba wa hii familia. Sidhani kwamba amejitoa kabisa, lakini bali atakuwa yupo katika aidha kuwasikiliza au kutoa ushauri kwa njia moja au nyingine.
Unajua jumuiya ya ujasusi ama vyombo vya ujasusi ambavyo viliwasilisha ripoti yake kwa baraza la Senate juma lililopita juu ya Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani. Dr. Nigula, Donald Trump anaingia madarakani akionekana kwamba kutokuwa na imani sana na vyombo vya ujasusi vya hapa Marekani. Je, utawala huu unaenda kuwaje?
Mimi kwanza tu kwamba ukiangalia hata yule mkurugenzi wa ujasusi bwana Clapper, kama nimeweza kutamka jina lake vizuri, ni kwamba ana siku kama 10 au 8 tu zimebaki. Trump yeye analeta watu wake, na ndio maana unaona kwamba si kama anakubaliana na taarifa zozote anazopewa kuhusiana na mashirika haya 17 yaliyo kaa pamoja na kutengeneza hizi taarifa, anapingana nao na kupingana nao na kukanusha taarifa zote ambazo analetewa mbele yake. Kwa hiyo mimi naona tu ni kwamba anajaribu kwenda katika njia tofauti ya kuwafanya Wamarekani wasiamini mashirika yao ambayo yamekuwa yakiwaletea habari muhimu au taarifa muhimu za ulinzi na usalama wa nchi. Kwa hiyo mimi naona hii italeta utata zaidi, na tunaweza tukasikia mambo mengi sana baada ya yeye kuchukua kiapo.
Naam, basi kwa kukamilisha, Dr. Patrick Nigula, sasa je baada ya Januari 20 Donald Trump anaingia madarakani, Marekani inakuwaje?
Mimi naona tu kwamba kutakuwa na migongano mingi sana katika masuala ya taarifa ambazo zimetolewa hivi karibuni. Tutasikia vikao vingi sana vya Senate vitawaita wakuu wa vyombo vya usalama hapa Marekani na kujaribu kuangalia kwa undani zaidi ni vitu gani vinavyoendelea.
Ni Dr. Patrick Nigula akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka South Carolina hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa nitakusomea habari zaidi za dunia. Waziri mteule wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kwa Rais mteule Donald Trump jana aliapa kurekebisha wizara hiyo kufanya iwe bora zaidi na kufanikisha kuokoa fedha. Senator Tillerson aliwaambia maseneta wakati wakisikiliza uidhinishaji wake kwamba aligundua kuna visanduku kadhaa vya ziada ambavyo vimeongezwa kwenye orodha ya idara hiyo kwa miaka michache iliyopita. Kiongozi huyo mteule pia alielezea kuwa makini kwa China, hususan katika suala la kazi zake za kijeshi katika maji yanayozaniwa katika South China Sea. Maji yanayozozaniwa katika South China Sea. Mojawapo ya masuala yaliyozusha wasiwasi kwa maseneta ilikuwa ni iwapo kazi yake kwenye moja ya kampuni za mafuta itabadilisha mtazamo wake wa ulimwengu. Wabunge weusi wa Democratic wenye ushawishi jana Jumatano walitoa ushahidi wao unaopinga uteuzi wa senator wa Republican Jeff Sessions aliyeteuliwa na rais mteule kuwa mwanasheria mkuu ajaye wa Marekani. Kama akithibitishwa, Senator Jeff atatakiwa kutekeleza sharti kwa sheria kwa wanawake, lakini rekodi yake inaonyesha kwamba hawezi kufanya hivyo, alisema senator wa Democratic Cory Booker wa New Jersey mbele ya kamati ya sheria katika baraza la Senate ambayo inasikiliza uteuzi wa Senator Jeff. atatarajiwa kulinda haki sawa za Wamarekani mashoga na wenye jinsia mbili, lakini rekodi yake inaonyesha haiwezi. Atatarajiwa kulinda haki za upigaji kura, lakini rekodi yake inaonyesha hawezi kufanya hivyo, aliendelea kusema Cory Booker. Muda mfupi baadaye, mbunge wa Democratic John Lewis, kiongozi wa kundi la haki za kiraia, alisema Marekani imepiga hatua kubwa kuelekea usawa na sheria, lakini bado hatujafikia huko. Tunataka kusonga mbele.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea huko DRC, ambapo duru ya pili ya mazungumzo ya kisiasa ya jinsi ya kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa siku moja kabla ya kuingia mwaka mpya yameanza nchini humo. Kama itakubalika, makubaliano hayo yanatengeneza njia ya kuondoka madarakani kwa Rais Joseph Kabila na kufanyika uchaguzi mkuu mwaka huu 2017. Mwandishi wa Sauti ya Amerika William Claus ana ripoti kutoka Kinshasa katika taarifa hii. Mpango wa makubaliano ya kisiasa ulifikia mwishoni mwa mwaka 2016 na kutiwa saini na Rais Joseph Kabila na muungano wa vyama vya upinzani. Ucheleweshwaji wa uchaguzi ambao ulitakiwa kufanyika mwezi Novemba na uamuzi wa Kabila kutoondoka madarakani wakati muda wake ulipokamilika Disemba 19 ulitumbukiza DRC katika wimbi la ghasia na maandamano. Kulikuwa na hofu kubwa kwamba Rais Joseph Kabila angependa kubadilisha katiba ya nchi ili kumruhusu kuongoza tena muhula wa tatu. Lakini makubaliano mapya yaliyotiwa saini yake yatamzuia kujaribu kubadilisha ratiba. Makubaliano hayo pia yameeleza kwamba uchaguzi wa kumpata mrithi wa Kabila lazima ufanyike mwaka huu 2017 na kutoa fursa ya kuwa na serikali ya mseto inayoongozwa na waziri mkuu kutoka upinzani. VOA imezungumza na Stephanie Walters kutoka taasisi ya masomo ya usalama Afrika.
The deal on paper is a good deal, and if we could get this political accord implemented and get all the...
Makubaliano yaliyoko kwenye karatasi ni mazuri. Na kama tutawezesha makubaliano haya kutekelezwa na kuwapata watu wote ambao hawajatia saini hii, itakuwa mwanzo mzuri sana. Itakuwa ni suluhu ya mzozo ambao tumekuwa nao kwa takriban mwaka mmoja sasa.
Kanisa Katoliki nchini Kongo linalojulikana kwa kifupi kama Senko linafanya maridhiano katika mazungumzo hayo, na makamu wake rais amesema kwamba duru hii ya pili itakuwa ngumu zaidi. Makubaliano yanatakiwa ili kuunda serikali mpya. Tume ya uchaguzi na kamati vimetakiwa kufuatilia utekelezaji wa mkataba. Lakini Walters anasema vikwazo kadhaa bado vipo na vinazuia utekelezaji wa mkataba huo.
Na tukielekea huko nchini Tanzania, wadau wa habari wakiongozwa na Baraza la Habari Tanzania MCT wamefungua kesi ya kupinga sheria ya huduma za vyombo vya habari namba 12 ya mwaka 2016 katika Mahakama ya Afrika Mashariki EACJ jijini Dar es Salaam. Mwandishi wetu Dina Chahali ana taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Wadau wa habari wakiongozwa na Baraza la Habari Tanzania MCT wamefungua kesi ya kupinga sheria ya huduma za vyombo vya habari namba 12 ya mwaka 2016 katika Mahakama ya Afrika Mashariki jijini Dar es Salaam. Katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT Kajubi Mkajanga alizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kufungua kesi hiyo ya kupinga sheria ya huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016 na kueleza kilichowasukuma kufungua katika Mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kwa mujibu wa lalamikaji, yani sisi, katika kesi hii, sheria ya huduma za vyombo vya habari 2016 inafinya uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari ambayo ni misingi ya demokrasia, utawala wa sheria, uwajibikaji, uwazi na utawala bora. Tanzania iliridhia mkataba huo wa Afrika Mashariki tarehe 7 Julai 2000. Na chini ya kifungu namba 23 cha mkataba huo, mahakama hii tuliofungua kesi, Mahakama ya Afrika Mashariki, imepewa mamlaka ya kutafsiri mkataba huo na kuhakikisha nchi wanachama wanaufuata
na kuhusimu.
Fulgence Masawe ni mwanasheria wa kituo cha sheria na haki za binadamu hapa nchini.
Kwa hiyo hii mahakama imeshapokea mashauri mengine ya hali ya aina hii na imeshayasikiliza. Kwa hiyo ndio maana tuliona ni wakati mwafaka nasi tuanze kutumia hii mahakama. Hii mahakama imetumiwa sana wenzetu Kenya, wenzetu Uganda. Sisi wa Tanzania tumebaki nyuma sana.
Wadau wengine wa habari na watetezi wa haki za binadamu nchini nao wameungana na Baraza la Habari Tanzania katika kufungua kesi hiyo ya kupinga sheria ya huduma ya vyombo vya habari ya mwaka 2016. Onesmo Olengurumwa ni mkurugenzi wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania.
Kuna mazingira makubwa sana, mazingira ambayo yatakuja kuwaweka katika wakati mgumu sana waandishi wa habari. Wengi wenu mtakamatwa au mtafungwa kwa makosa ambayo yameorodheshwa kwenye sheria hii na kuongeza yale matatizo ambayo tumekuwa tukipambana nayo toka huko nyuma na sheria zingine zilizokuwepo. Kwa hiyo tukaona kwamba ni muhimu kuungana na wenzetu kufungua kesi ya kupinga sheria hii isianze kutumika na pengine ikiwezekana ibadilishwe kabisa, kuliko kusubiri tukaanza kuwaona nyinyi mmoja baada mwingine anaingia katika matatizo ambayo tumekuwa tukiyazuia katika siku za awali.
Helen Kijo Bisimba, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu, anaeleza pia kuguswa na sheria hiyo ambayo amesema inakiuka haki za binadamu.
Sheria imekuwa sivyo tulivyotegemea na ndio maana tumejiunga na wenzetu kwenda kuipinga ili tuweze kupata sheria ambayo itatusaidia kuwa na uhuru wa habari na uhuru wa kujieleza hapa nchini kwetu.
Mwanahabari mkongwe Jenerali Ulimwengu ni miongoni mwa watakaosimamia kesi hiyo.
Muhimu hapa ni kujua kwamba kanuni haziwezi kutengenezwa zikawa bora kuliko sheria yenyewe ilivyokusudia kufanya kazi. Na tunadhani kwamba sheria ni mbaya. Kwa hiyo kanuni zote zinazotungwa sasa hivi ni kanuni za kutekeleza sheria mbaya. Kwa hiyo hazifai.
Hivi sasa wadau mbalimbali wa habari nchini wamemaliza kupeleka mapendekezo ya kanuni ya sheria hiyo ya huduma ya vyombo vya habari ambazo ziko chini ya mamlaka ya waziri wa habari. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa studio namba 15 za VOA. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza muktasari wa habari.
Naam, na kabla tujaenda kwenye muktasari wa habari, basi mkamiti, si vibaya tukielekea huko Kenya kuangalia kuna nini. Takriban wafanyakazi 5000 wa huduma za afya nchini humo wamepata tishio la kufutwa kazi baada ya kugoma kwenda kazini wakati mgomo wa madaktari ukiwa unaingia wiki 6 sasa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf anatuarifu kutoka Nairobi katika taarifa hii inayosimuliwa nami. Wizara ya afya imesema 80% ya madaktari wanalipwa na majimbo ambayo magavana wake wametishia kufukuzwa kazi wafanyakazi wa huduma za afya ambao watashindwa kurejea kazini. Lakini madaktari wanapuuzia agizo hilo. Eli Nyen ni daktari wa upasuaji katika hospitali ya Kenyatta, ni miongoni mwa maelfu ya madaktari waliotoka kazini kama sehemu ya mgomo. Anasema tishio haliwezi kusaidia.
We are giving ultimatums without looking at the background of why we got into this problem in the first instance.
Tunapewa muda maalum wa kurejea bila kuangalia nyuma ni kwa nini tumefikia tatizo hili. Kwa hiyo kitu ambacho madaktari wanaangalia ni tukae chini kwa uaminifu mezani, tujadili na kuanza kutatua masuala ili kuweza kufanya kazi katika mazingira bora ambako hakuna vitisho kulingana na kabila lako au unakotokea.
Gavana wa Kadiago David Nkedianye amesema angependa kufanya maridhiano na madaktari.
Hatutaki kuwasukuma kuingia ile njia ya kusema wafutwe. Tunataka tuzungumze, tukubaliane.
Dr. Richard Aya anafundisha katika chuo kikuu cha Nairobi katika huduma ya afya. Anasema mizozo baina ya madaktari na serikali sio tu kuhusu malipo, lakini ni jinsi fedha za huduma za afya zinavyotumika.
It's being framed as a money issue. To me, it's not a money issue. It's an accountability.
Inaonyeshwa kama ni swala la pesa. Kwangu mimi sio swala la pesa. Ni swala la uwajibikaji. Kama ukiangalia sheria, pesa zote katika huduma za afya zipo katika hospitali binafsi, gavana au wizara ya taifa, watu ambao hawajibiki kwa ajili ya wagonjwa. Hawaonani na wagonjwa kila siku.
Aya anasema ni 20% tu ya madaktari wanaotibu wagonjwa katika vituo vya umma vya afya. Wengine wote wanafanya kazi katika majengo binafsi. Hospitali za umma hata hivyo zinatibu 90% ya wagonjwa.
Jumanne mahakama ya masuala ya uajiri na kazi ilitoa kibali cha kukamatwa kwa viongozi wa jumuiya ya madaktari kwa kukiuka amri ya mahakama, ikisema kuwa waliamriwa kuacha kugoma lakini walishindwa kufanya hivyo. Jumuiya ya KMPDU inayowakilisha madaktari wa kawaida, madaktari wa meno na famasia, wamesema wahudumu wa afya hawawezi kubadilishwa na vitisho vya kufukuzwa kazi. Wanasema kitu wanachotaka ni serikali kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa baina yao mwaka 2013.
Naam, na baada ya muda mfupi sasa basi tutakusomea muktasari wa habari.
Kaimu mwakilishi mpya wa kudumu kwenye ubalozi wa Gambia katika Umoja wa Mataifa, Shamsuddin Sar, anasema rais wa Gambia Yahya Jammeh alikuwa sahihi katika kuwafuta kazi viongozi 12 wa vyeo vya juu ambao walishindwa kuilinda serikali huko Banjul kufuatia mzozo wa uchaguzi wa urais Disemba mosi mwaka jana. Rais mteule wa Marekani Donald Trump jana Jumatano alikiri kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani uliofanyika Novemba mwaka jana, lakini alisema kwamba kama rais wa Russia Vladimir Putin anamfurahia Trump, anaona kwamba ni kitega uchumi na sio mzigo. Katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari katika muda wa takriban miezi sita, Trump alisema huko New York kwamba hata kama Putin alisaidia nafasi yake ya urais dhidi ya mgombea wa Democratic Hillary Clinton, atakuwa makini katika kukabiliana na kiongozi huyo wa Russia katika jukwaa la dunia.
Na taarifa ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa Marekani ndio itakayokamilisha matangazo yetu.
Ushirikiano wa jamii ya imani mbalimbali za kidini kote duniani ni chombo chenye nguvu katika kukabiliana na chuki, ghasia na ukosefu wa haki, amesema David Saperstein, balozi maalumu wa Marekani kwa ajili ya masuala ya uhuru wa kidini wa kimataifa. Jambo hilo lina ukweli hasa kwenye mataifa ambayo yameathiriwa na ghasia kutokana na tofauti za imani. Nchini Kenya kwa mfano, wakati wa shambuliaji wenye itikadi kali za Kiislamu waloshukiwa kuwa ni kundi la kigaidi la Al-Shabab waliposhambulia basi la abiria Disemba 2015 na kuamuru kuwa Wakristo na Waislamu watenganishwe, dreva wa basi hilo alisema kuwa waabiria wa Kiislamu waliokuwa ndani ya basi walikataa kutenganishwa na wenzao wa Kikristo. Waliwaambia washambuliaji hao kwamba wana chaguo la kuwaua wote au kuwaacha wote, lakini ajabu ni kwamba wote waliachiliwa huru. Hata hivyo, mmoja wao Saleh Fara alijeruhiwa wakati akiwalinda Wakristo, baadaye alifariki. Ndugu yake Rashid aliwaambia waandishi wa habari kwamba ana matumaini kuwa mfano wa ushujaa wa Saleh utawatia moyo wa Kenya kuishi kama jamii moja na kuimarisha utengamano wa kidini. Nchini Israel pia kwa mfano, katika juhudi za kudumisha amani kupitia elimu, kuna mchanganyiko wa dini zinazosomeshwa katika shule kama Tabith huko Jaffa au shule sita maarufu inayojulikana kama mkono kwa mkono zilizoko kote kwenye miji mikubwa ya Israel. Zinatoa mafunzo ya pamoja kwa wanafunzi wa Kiyahudi, Waislamu, wa Druze na Wakristo. Huko Uturuki, waumini wa jamii ndogo ya kanisa la Orthodox la Ugiriki mjini Istanbul wanashirikiana mara nyingi na wageni kutoka nchi jirani ya Uturuki na watu wa imani nyinginezo kuhudhuria ibada ya pamoja ikiongozwa na kasisi mkuu wa kanisa hilo la Orthodox, Bartholomeo wa Kwanza, ambaye ni kiongozi wa kiroho wa Kristo wa Orthodox wanaoishi Istanbul, makao makuu yaliyopo. Sherehe za kubariki maji pia zilifanyika au zinafanyika kwenye mji wa Izmir ambao ni wa tatu kwa ukubwa nchini Uturuki, ikiwa ibada ya kwanza rasmi kufanyika tangu vita vya Ugiriki na Uturuki kumalizika mwaka 1922. Balozi Saperstein anasema kuwa kuna nguvu inayopatikana wanapohimiza watu kushirikiana, sio tu watu wa imani moja bali pamoja na wale wa imani zinazotofautiana. Wakati anasema Wayahudi wanapowatetea Wakristo wanaokandamizwa kutokana na imani yao, wakati Wakristo wanawatetea Wabuddha, wakati Wahindu wanawatetea Waislamu na Waislamu wanawatetea watu wa dini nyingine, basi kunapatikana nguvu. Anasema, tunapotambua kuwa iwapo moja wetu hana uhuru wa kuabudu kulingana na imani yake, basi hakuna yeyote miongoni mwetu ana uhuru huo wa kuabudu.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa na Mkamiti Kibayasi na Teodonchi Bairo.